Азатлык радиосы сөйләй бүген 16 май дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ланда Шхарасова бүген безнең тапшыруда. Стокгольмда 61-нче Евровиенда Крым татар җырчысы Җамал җиңде. Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруның бүгенге кунагы автор башкаручы Иннас Гарипов булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Агора халыгара хукук яклау төркеме сияси сымчылыкка багышланган Россия күзәтүе астында дигән хисабын игълан итте. Бу документ 2007 елдан алып бүгенгә кадәр булган очракларны барлаган. Авторлары юристлар Домир Гайнетдинов һәм Павел Чиков. Хисап мәгълүмат чараларына һәм башка ачык чыганакларга шулай ук мәхкәмә департаменты мәгълүматларына нигезләнгән. Хисапта сымчылык итү күзәтеп торуның төрләре, телефоннарны тыңлау, аккаунтларны җимерү, видео күзәтү Ишки эшләр министрлыгының ихтимал экстремистлар турында мәгълүмат тупланган сторожевой контроль хезмәте аша контрольлек итүдә күрсәтелгән. 2014 елда иң күп шымчылык итү ачыкланган 177 булган. Хисап авторлары бу хәлне Кырымны Русия аннексияләгәч, Кырым татарларын күпләп тоткарлау белән аңлата. 2000 ел уртасында Русиядә гомумән алганда сияси һәм ватандашлар активистлары хукук яклаучыларга карата комплекслы контрольлек итү системасы булдырыла һәм ул алга таба камилләштерелә генә ди хисап авторлары. Журналистлар хукукларын һәм мәгълүмат ирегин яклаучы халыкара шикләрне танымаучы хәбәрчеләр оешмасы РБК редакторларын эштән алуны кискен тәнкыйтьләп чыкты. РБК медиа холдингының баш мөхәррирләрен эштән алу Русиядә бәйсез мәгълүмат ирегенә каты һөҗүм диелгән белдерүдә. РБК газета баш мөхәррире Максим Салюсының 13 май эшкә алынуы турында хәбәр ителде. Аның артыннан холдингның баш редакторы Елизавета Осетинская һәм агентлыкның баш мөхәррире Роман Баданин урыннарыннан алынды. Бу карар РБКда чыккан напротив дворца Путина под Геленджиком начнут разводить устриц исемле мәкаләдән соң кабул ителде. Холдинг эш кешенең китүен икътисади сәбәпләр белән аңлатса да, күпләр аның сәбәбе сияси икәнен әйтте. Кремль хәрирләрне эштән алуга катнашы булмавын белдерде. АТР телеканалының дизайнерлары Кырым татар халкын геноцид корбаннары буларак искә алу көне 18 май мәтәм чараларына үзенең символикасын эшләп чыгарды. Кырым татарларны яклаучыларга, алар белән бергә булганнарга мәтәм чараларында бу символиканы кулланырга тәкъдим ителә. Бу рәсемнәр белән төш тамгалар да чыгачагы хәбәр ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Стокгольмда 61-нче Евровидение җыр бәйгесендә Украинадан чыгыш ясаган Крым татар җырчысы Җамала Сергенгә багышланган җыр башкарып җиңү яулады. 2-нче урында Австралия, 3-нче урында Русия вәкиле. Җамалның Евровидение бәйгесендә башкарган җырын журналист Флюра Низамова татар дөньясы 1989 елда алып чыга. Крым татарларны эзәрлекләү бүген дә дәвам иткәнгә бу җыр бигрәк тә актуаль ди ул. Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште.
Евровидениенең планкасы, аның таләпләре буенча караганда, уларны Европа тыңлаучысына, хәзерге заманча тыңлаучыга нижайлаштырып эшләгән инде аранжировкасын. Ул диге бөтенебезгә таныш җыр булса да, Кырым татарларына гына түгел, хәтта безнең яктагы татарларга, башкортларга да таныш җыр бит инде ул хәзер. Чөнки аның монда бик күп төрле вариантлары булды, җырлыйлар. Кырымның үзендә дә хәзер бик күп җырчылар аны бит төрлечә итеп башкардылар, ләкин ул халыкчан нигездә башкардылар барсы да. Җамал эшләгән инде әйткәнемчә, шул Европа тыңлаучысы, бөтен дөнья тыңлаучысына аңлаешлы стильдә, аңлаешлы манерада инде рәвештә. Шул җырның сайланып алынуы миңа бик ошады, чөнки монда инде сәясәт тә кушылып киткән, әлеге бүгенге көнгә дә бу бик каты суга инде, чөнки Кырым Россиягә кергәннән соң, Россия аны алганнан соң дип әйтик инде, Кырым татарларына карата мөнәсәбәт бер дә яхшы якка үзгәрде дип булмый бит инде. Тентүләр, үтерүләр дә булды, төрле хәлләр бара әлдә. Шуңа күрә кысырыклау инде бер төрле. Кырым татарлар, сез монда төп халык түгел, без монда хәзер, без Россия дигән ни бара бит инде, юнәлеш. Менә шу протест йөзеннән дә дип алгандыр дип уйлыйм инде мин ул җырны. башкару ягына килгәндә искиткеч яхшы заманча тавышлы, менә мин инде олырак кеше булсам да, барыбер дә мин яшьләрчә заманча европача дип әйтәм, мин инде башкаруны барыбер дә аңлыйм дип уйлыйм инде үземчә. Шул яктан караганда аранжировкасы һәм җырлавы, теге инглизчә текстларны да халыкка аңлаешлы булсын өчен җырлавы ошады инде, кыскасы ошады. Ну, әлбәттә, бу без теләгәнчә, без җырлаганча түгел, ләкин тыңлаучысы инде менә аның башкаруы да шундый инде.
Без теләгәнчә, без җырлаганча дип җырчы буларак сезнең бу җырны башкарганыгыз булган идеме әллә?
Әйе, бит инде без бит инде 89-88 елларда Казанда укып йөргән Кырым татар студентлары белән Кысмет дигән язмыш дигән мәгънәдә инде ансамбль оештырганнар, егетләр, кызлар. Шуннан мин Кырым татар җырлары белән кызыксынган кеше буларак, аларның берничәсен беләдерем, аларга хәтлүк пластинкалардан отып өйрәнгән идем. Шуннан мин аларга кушылып киттем дә, нәкъ шушы җырны без ул вакытта әле Хайтарма ансамбленең җитәкчесе Фәүзи Билялов, аның хатыны Линара ханым, алар әле Үзбәкстанда яшиләр иде. Кырымга күчеп тә кайтмаганнары. Ул бит Фәүзи Билялов язган һәм мин аңлавымча, ялгышмасам, ул үзе үк иҗат иткән һәм беренче булып үзе башкарган җыр. Ул бит Үзбәкстан ягында туган җыр. Шул Кырымны сагынып, Кырым татарларының репрессиядән кеп туган җыр инде. Шуннан иң беренче булып Кырым татарлар миңа шушы җырны җырлап күрсәттеләр, өйрәттеләр. Менә алар Надир Бекиров хәзер ул фортепианода уйныйдыр. Ну, Диләгер Осман баянда яки аккордеонда уйныйдыр инде. Шуннан барабанда бер җегетебез утырадыр. Без шактый гына чыгышлар ясадык Казанда да һәм Мари Республикасының теге Суслангерга җибәреп, шуннан калган Кырым татар гаиләләре Волжский дигән шәһәрдә, Зеленодольскийдан 30 гына чакрым якын гына шиктә инде Татарстан белән Мари шигендә шәһәрдә яшәп яталар йөзләгән семья. Шуларга барып махсус концерт куйдык. Ну, кыскасы, фестивальләрдә, ниләрдә чыгыш ясыйдырык. Һәм мин бу җырны бик еш башкарадырым. Аннары мине аның инде текстын татарчага җайлаштырып та җырладык без. Аны безнең татар халык хоры да җырлады, миннән соң алды. Шуннан аны алды Гүлзадә Сафиуллина, миннән сүзләрен сорап яздыртып алды ул да. Шулай ук бик яхшы аранжировкалар, бик яхшы итеп радиога яздырды инде. Ну, мин инде радиога яздырмадым, беренче башкаручы булсам да, ничек шулай калды. Менә шул башкарган җыр ул минем бик таныш.
Сез аны нинди исем белән тәкъдим итә идегез бу җырны? Җамал 1944 ди. Аның теге исеме анап ягыннан искән җилләрме дип атала инде?
Алыштадан.
Алыштадан искән
җилләр. Әгъҗырның исемен Фәүзи Билялов үзе Гүзәл Кырым дип башкарадыр. Әй, Гүзәл Кырым дип башкарадыр инде без аның. Исеме шулай иде. Кырымны сагыну рәвешендә инде. Алыштадан искән җилләр йөземә бәрде. Балачакта калган өйгә күз яшем тамды дип китә инде. Менә татарча инде, теге Казан татарчасы. Ә булай мин аны Кырым татарча җырлыйдырым һәм бер куплетын татарча үзебезчә аңласыннар өчен, Казан ягы халкы да аңласын өчен татарча булай җырлап куядырым инде.
Ә Кырым татарлар алдында җырлаган вакытта ничегрәк, нинди?
Алар инде
тетрәндерә идеме?
Кырым татарча концертны аларның инде шу сүргенгә җибәрелгәннәреннән бирле күргәннәре булмаган. Алар инде бөтен заллары белән елап сыктап утырдылар. Соңнан килеп кушаклап, безне кунакларга алып китеп, шулай итеп бик каты ниттеләр, инде хисләнделәр. Тәсе, миңа берсе әйтте, сез ди Кырымнан, ди кемне, кайсы яктан килгән? Мен әйтәм, мин Кырым татары түгел, мин Башкортстаннан килгән, Казанда укыдым, менә шулай дим инде. Сүзләрен җырлаганда күрәсең үзләренчә кабул иттеләр, дөрес диптер инде. Яхшы гына алар шарак җырлаганмындыр инде, ние? Ну, мин Кырым татар телен шул җырлар аркылы хәзер өйрәндем. Мин теге тиз генә итеп сөйләшә алмасам да, бөтен текстны бөтенләй 100% дип әйтерлек аңлыйм. Укыйм текстларны яхшы, шуның аркылы төрек телендә беләм. Беләм түгел инде, төрек телендә аңлыйм башлыча. Чөнки телләре бик якын бит инде төрек теленә. Шул Кырым татар теле миңа ярдәм итте бу мәсьәләдә.
Бу инде сезнең ул вакытлар теге Казан университетының Касканат ансамблендә һәм татар халык хорында җырлап йөргәннән соң инде бу теге Кырым татар ансамбле ул вакытта оешкан, шуның дәвамы булган
инде. 88-89 ел, аннары алар әкренләп 89 елларда Кырымга Кырым татарлары күпләп кайта башлагач Үзбәкстаннан. Ну, Казанда укып йөргән студентлар күбесе укып бетергән инде аның. Менә Нури Мустафаев калды, аны әйтергән кванмын. Кызмет ансамбленең теге төп музыкантларыннан берсе, ул бик яхшы скрипкачы бит инде, Казан консерваториясын бетергән. Ләкин ул ничектер экономика буенча китте, ул безнең икътисад министрлыгында эшлидер. Хәзер дә бәлки эшлидер, менә соңгы елларда гына күргәнем юк. Onlar alar koyta başladılar. Nuriyana kaldı Kazan'da. Çünkü onun katını Kazanlıkı, Kazan Tatarı. Dilavir de kaytıp gitti, Nadir de kaytıp gitti. Başka kızlar, yigitler de Kırım yağına tartıldılar indi. Sılaştırıp, ansambl uzundan uzun taraldı indi kişiler kalmağış. Bu indi tege uxatı zor profesyonel ansambl tügül idi. Lakin oynau yağından, onların müzikantlarının oyun yağından alır barısı da profesyonel derecede oynuları. Mingine uzun şen idim alar arasında. Sizin... Başkanatlarında o vaxtta bitken indi bu 89-cı yıl. Min bitin 79-cı yılda üniversitini bitirdim. İndi min kubten Tatarstan yaşlarında işlidirim o vaxtta. Jurnalist bulup.
Flora Hanım, mine bu yer bugün de kumuligizdedir indi. Tağın bir sıra bir resim kile. Rusiyanın birinci kanalı mine şuşu Jamalı 1944-cı yıl jırın başkarganda indi uzunun трансляциясы вакытында әлеге композицияны Европада йортларыннан ирексездән һәм үз ирекләре белән яхшы тормыш эзләп киткәннәрнең дуасы буларак кабул итәләр. Бу проблема 20-нче гасырдан 21-нче гасырга да күчте дигән пропаганда сүзләре белән әйтте. Ишеткәнсездер аны. Шушы үзенең пропагандасында кулланды бу җырны. Ничегрәк бәялисез менә бу ягын?
Әлбәттә, бу бер мине теге зур сәясәтне, аны шул вакшилекне яшерү өчен әйтелгән нәрсә инде, чөнки бүген Россия Кырым Россия составында булгачтын, Россия бит инде безнең СССРның ние варисы буларак үз өстенә алырга тиеш җаваплылыкны. Кырым татарларын сөргенгә, аларны тармар итү сөрү гамәлендә бит индеме? Менә шул нәрсәләрдән бераз читләшү, алардан теге ераккарак китү мақсатында эшләнәдер дип уйламыйм. Мына бу әлбәттә дөрес әйбер түгел бит инде. Аны инде тарихны белгән кеше белә. Аңлый.
Ә менә сез башкарган вакытта бу җырны нинди нәрсә күз алдына килә иде, нинди хисләр белән башкара идегез?
Ой, башкара дигәндә менә әле дә мин авылга кайткач та, мин авылда күбрәк яшәп ятам. Энем авыр инде, шуңа күрә Башкортстанга туган авылыма кайттым. Менә мин авылымда үемнән торып сөйләшәм сезнең белән. Монда да без концертлар куябыз. Һәм мин һәр концерт саен 1-2 булса да Кырым татар җырын җырламый калмыйм. Чөнки мин аларны бик күп беләм хәзер, 30 лап җыр беләм мин. Алар барса да күңелдә, сүзләре дә Кырым татарча. Халыкка һәр вакыт сөйлим, аңлатам. Аларның язмышын бик күп кеше барыбер юнләп белми. Менә бигрәк тә авыл халкы ничектер инде наданрак дип әйтимме, әзрәк мәгълүматтан читтәме инде ул. Шуңа күрә җырлаган саен бу җырны һаман мондагы баянчыларга өйрәтеп бетердем инде, алар инде бу җырны беләләр хәзер көйне инде. Без әйбәт кенә бер ике баянчыбыз бар районда. Вот шул нәрсә күз алдына килә. Элегрәк инде теге әле Кырым татарларының язмышы берничек тә хәл ителмәгән килеш, теге алар Үзбәкстанда кайдадыр анда нидә сүргендә дип инде соңгы елларында юнлерәк тормышта яшәсәләр дә, алар бар бит ватаннарыннан аерылганнар. Шуңа җырлаганда үземнең үк күзләргә яшьләр киләдер, үзем теге булган кебек буладыр иштән. Бик пафос белән шундый хисләнеп җырлый торган инде. Бу теге диңгез шаулары, әле Кырымны ул вакытта күргәнем дә юк, барганым да юк. Аннан соң бардым инде берничә тапкыр. Хәзер инде ничек дип әйтим, менә бүген җырлаганда бер караганда кырымнар, татарлар, кырым татарлар ватаннарына кайттылар да шикелле, күпчелеге кайтты бит инде. Ошак дөрес кайта алмый калса да, әле күпчелеге барыбер дә кырымдалар. Ләкин әлеге дә бар баягы шул, ләкин инде сәясәт аркасында, менә шул русский мир дигән нәрсәләр аркасында Россиянең ниндидер артык шундый шовинизмга бирелгән өстән килә торган сәясәт аркасында барыбер кырым татарлар үзләрен бүген комфортлы хис итмиләр дип уйлыйм үз ватаннарында. Аларны кысырыклыйлар, барыбер дә аларны төп халык түгел икәнлекләренә басым ясыйлар, аларны экстремистлар итеп күрсәтергә тырышалар. Әле менә Фейсбукта утырам да, Фейсбукта кичә бугай видеолар килде Кырымнан, күрсәтәләр, анда тентүләр бара. Бакча сарай якларында, салашыкта да, аңкайлардадыр. Нәрсәдер инде шул һаман дин белән, экстремизм белән бәйле нәрсәләр эзлиләр. Тапсалар, бик сөенәләр, тапмасалар, табарга тырышалар дигән шикелле. Менә шуңа күрә бу җыр әле дә үзенең актуальлыгын югалтмаган дип уйлыйм. Кырымга кайтып та, ватанына тиенә алмаган дип саныйм мин бүген кырым татарларын. Бик кызганыч хәл.
Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште. Евровидениедә җиңгән Джамалы белән видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Әхәзір Азатлық архивінің қызған таба тапшыруын тыңларға тәғдім етебіз. Құрақта автор башқарушы Илназ Ғарипов, оның білен Рүстем Исхақи сөйләшті.
Не бұл? Нәрсе яна? Вау! Бұл бит қызған таба! Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы. Қызықлы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ашу. Бұлар барысы да Азатлық радиосының қызған таба тапшыруында. Табаны қыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә ялда әйтә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчек. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Соңгарада татар дискәтүкләрендә Илназ Гариповның исеме еш ишетелә башлады. Шулай ук үткән айда гына ул үзенең иң беренче тәүге альбомын чыгарды. Илназ автор башкаручы Аша егете яшьләр тапшыруында да кунакта булып киткәне бар иде. Ләкин ул вакытта аның альбомы җыелып бетмәгән иде. Менә ул ниһаят инде альбомын җыеп бетерде һәм тәүге альбомын чыгарды. Бу синең ничә яшьтә беренче альбом булды, Илназ? Ничә яшьтә хәзер?
Исәмсез, беренче тапкыр тамашачылар исәмсез. Ниһаят, ниһаят менә минем үзенең тәүге альбомда дөнья күрде. Миңа бары тик 21 яшь, 21 яшьтә Шкер менә беренче альбом дөнья күрде.
Күпме җырмын да бөтенесе синең сүзләрме, көйләрме ничегрәк сөйләп китәле?
Бу альбомда минем җыелды, үземнең иҗат итә башлагандан бирле дип әйтегендә бөтен җырларым. Бер-ике җыр кермичә калды инде төрле сәбәпләр аркасында. Бу альбомда 16 җыр, шулар арасында инде бар яшьләрнеке, яшьләр тыңлый торган кызу тынтагы, бар шулай ук
фит нинди?
Мәсәлән, инде дискотекада, дискотекаларда яш яңгырый торган инде Ашык булып үтсен гомерләр.
Сиганнар, мине сөймәделәр. Аңламадым, нинди хикмәттәр. Әзәләп, әзәләп, сөйдем мин бер кызны. Ул башканы, сөйдән нишләптер. Яратмасам
Шулай ук, югалттым яратып.
Мин яраттым сине югалып. Мин югалттым сине яратып.
Төрле дискотекаларда, татар дискотекаларында еш яңгырый торган безнең җырлар. Шулай ук, уйлавымча, мине әзрәк булса да сәхнәгә чыгарган беренче җырым монда керде. Килмисең дип атала, аны күп радио тыңлаучылар әйтсе иклем дип беләләр инде. Шулай ук, минем өчен ул гомумән хит һәм мин ул җырга бик хөрмәтле.
Әйтсе иклем, озак түләргә мә. Ялгыш төшен, түлим күпме я.
Сүзләреме синеке, көйләреме?
Бу альбомда гомумән мин язган җырлар белән бер рәттән иде минем иптәшләр, туганнар дип әйтәм инде, менә туганнар язган сүзләр дә бар. Күбрәк сүзләр түгел, ә мин күбрәк көйләр иҗат итәм, аерым шигырьләргә. Һәм инде күп кенә җырларга аранжировканы шул альбомда үзем ясадым.
Менә синең монда ятимләргә багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лилия Габдрахманова иҗат иткән шигырь Ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп икәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдермәделәр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч, искиткеч зур. Һәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде. Бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә, аның сүзләре дә бар. Һәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимнәрне сөйгән анага.
Үткән өткен атада біздің бірінші альбомның презентациясында өткердім туған ауылым көңіл ашу өзегінде жоқ тада айтып кетсең.
Альбом шықты, ойлап жүр едім қой, неше ғана презентация өткерге деп. Сол уақытта енді бір достым шын көңілден болышты, нәрсе білен аға мен бек зор рахметлі. Шынки презентация өтті туған ауылымда, енді қазіргі коммерция шартларында ол туған ауылым комплексін алу бек зор ақша һәм сумма талап етеді деген нәрсе. Мен әлі башланып қана кеткен жыршы боларак, башлап қана жіберген күптен түгел әлі диплом алдым. Әлі енді орларға әлі ерішкен жоқ әліге. Шол достым білен ұйыштырдық альбом презентациясын ғымымен. Ол уақытта бік әзірге оңырлы болды, сұғық болды. Нұршуаға қорамастан енді біздің яшыларымыз келген ет отар дискотекісіна. Ол шын көңілден міне, шын көңілден ихлас жылы бір бейрем болды біздің үшін.
Бек зор рахмет Илназ сіңа біздің студияда қонақта болғаның үшін. Келешекте де яңа оңышларға әлі бұл бірінші соңғы альбом ғана болмасын, яңа альбомнан шығарып тұр. Һәм енді татар дискотекларында ешірақ қатнаш, шынки келешекте лайықша сені көрешекпіз әлі біз татар
дискотекларында. Бек зор рахмет десем ұшы эфирға шығып қорған үшін татар яшыларын тауына өстірейік, татар тілін, татар культурасын, татар субкультурасын. Бірге болық, бірге тырышайық, бек зор рахмет.
Қызған табада яш жырша композитор Илназ Гариповны ишеттік. Хәзір енді егіт қызларының зур кішілер болырға тіреулері һәм мақсатларына ерішу үшін түрлі сынаулар өтулері турында ғап қырырбыз. Қызған табаның екінші қонағы Сәләт яшлар ұйышмасы айдаманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәтендә, яшьләр белән эшләү сәясәтендә тагын бер адым дип әйтергә була. Безнең узган ел кадровый резерв проекты старт алды һәм бүгенге көндә аның инде 7 финалисты бар. Алар инде Уруля проектында катнашачаклар.
Уруля?
Әйе, Уруля проекты.
Уруль артында дим.
Әйе, Руль артында проект татарча әйтсәк, Рульдә дигән проект була инде. Әлеге проекта яш кешеләр үзләре министр булып карый алалар, ягъни дублер министры диләр инде аларны русча итеп. Һәм алар министрлыкта министр ярдәмчесе буларак күзаллана хәзергә. Һәм менә Верх бәйгесе, мин катнашкан Верх бәйгесе, ул шул Уруля проектына үтәр өчен бер мөмкинлек. Димәк, 7 кеше кадрлар резервы аша үтсә, тагын 10 кеше Верх конкурсы аша Уруля проектына үтә алачак. Һәм безнең Сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Джапаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Һәм инде Регина Сәләховны да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speed проектының президиумында. Need for Speed узган ел барлыкка килгән проект. Ул универсиадага волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Ягъни тәрҗемәче волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Һәм алар да Сәләт канаты астында үсеш алдылар һәм бүгенге көндә бик нәк алга киттеләр.
Син үзең дә сәләтне кебитендә мин сәләт туташы, сәләт активисты.
Әйе.
Ничә ел инде сәләттә эшләдең?
Мин инде сәләттә 3 елдан артык, аңынча билгеле сәлкеш булып килдем, әмма кереп эшеп китеп булмады. Әмнә инде студент булгач, сәләт ничектер Казанга килгәч, сәләт бары бер үзене китте һәм андагы кешеләр алар синең үсешеңә йогынты ясый. Безнең потенциалыңны туя башлыйсың һәм мәсәлән, Гүзәл апа Тимур абы кебек кешеләр, алар безгә үрнәк булып тора, һәм аларга охшысы килә, алардан да артыграк уңышларга ирешәсе килә. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне ача һәм канат куючы мөхит дип саныйм.
Менә бу соңгы катнашкан конкурс Верх дигәндә нәтиҗәләр билгеле мисә әле, ничә кирәгәндә?
Әлеге нәтиҗәләр билгеле түгел, әмма әлеге конкурс шуннан да бик авыр булды. Бәлки политология бүлегендә яки президент карамагындагы АГМО университетында укучы егет-кызларга ул җиңелрәк тә булгандыр, чөнки анда шундыйрак сораулар булды, мәсәлән. Безнең анда тест булды.
Турыдан-туры менә утыртып тест алдылар башларга.
Анда берничә, юк, анда берничә этап булды. Беренче этап ул заочный тур дип исемде. Анда үзең турында ролик төшерергә кирәк иде. Аннан соң эссе язарга, аналитик статья язарга кирәк иде. Һәм шул этаптан соң башында үтми, кайберләүләре генә очный этапка үтте. Очный этапта без чыннан да команда булып бердәшеп, җыелбевка буенча безне берничә министрлыкка торкыттылар. Мәсәлән, да яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, икътисад министрлыгы һәм башкалар. Без беренчедән пресс-конференция үткәрдек, үзе без сорауларга җавап бирдек. Шул исәптән инглиз телендә дә, француз телендә дә сораулар бирделәр. Аннан соң тест үттек, әйтүемчә, ике чыгыш булды. булды безнең берсе агитацион чыгыш, икенчесе яшьләр алдында, мәсәлән, экономика турында сөйләргә, яки авыл хуҗалыгы турында сөйләргә, мәсәлән, яшьләрнең авыл хуҗалыгына киткән өлеше менә шундый
тема. Сөйләсә турында сөйләр.
Иглеса турында. Онсы да жеребьевка буенча, һәм без үзебез нәрсә телибез, шуның турында сөйләй алмадык. Шуңа күрә безгә нидер тема бирделәр, һәм без шул тема буенча сөйләдек.
Сайтта «Комсомольская правда» газетасында ялыш басамы?
Әйе.
Бу соңгы этап иде әле сайлау?
Юк, әлеге сайлау ул бер номинациягә багышланган, ягъни презрительских симпатий номинациясе һәм шул тавыш бирү нәтиҗәсендә бер кеше әлеге призга ия булачак.
Әлеге билгеле түгел.
Әлеге билгеле түгел, ул җомгага хәтле барачак анда тавыш бирү әлеге сайтта.
Бу шуннан да реаль проект булса, менә шуннан да син министрлыкка әлегә алачаксыңмы?
Безнең әлеге проектларында министр белән сөйләшү булды. Хәр катнашучыга яшьләр эшләре спорт һәм туризм я Марат Мансурович Баяриев белән без әңгәмә курдык дип әйтеп булмый инде. Һәрберебезгә 1.5 минут бирделәр һәм шул вакыт эчендә һәрберебез нәрсә тели шуны министрга җиткерә алды. Мин шул форсаттан файдаланып үземне министрлыкка бер бүлеккә алуларын сорадым. Марат Мансурович каршы килмәде ансы, әмма нәтиҗәләр әле билгеле түгел һәм шуңа күрә бер нәрсә дә әйтеп булмый тәгаен гына. Һәм минемчә бик күп яш кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча чыннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни ниндидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас та инде ул, әмма баскычлап ниндидер бүлек мөдире итеп тә куймаслар бәлки, әмма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзеңне таныштырып кит әле. Кайларда укыйсың син, сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУның журфагында укыйм, 4-нче курста һәм әлегечә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда Ялкында да
татар матбугат үзәкләрендә, матбугат татар газет журналларында эшләдем.
Ялкында, Татарстан яшьләрендә, Шәһри Казанда басылды минем язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсен. Инде шул матбугатта яктыр туягын.
Хәзер дә шул эштән кырасың.
Хәзер дә шул эштән китмәскә йөрим. Әмма эшдип инде аны син эшлисең, әмма ул син үзеңнең эшең кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син инде гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзең өчен эшли торган әйбер.
Әле син биюшә дә ялышмасаң.
Әйе, беренче-икенче курсларда бик биектә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка, хәзер күбрәк чит телләре өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да, Илназга да уңышлар телек. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һичшиксез таныштырып барачакбыз.
Әле безнең яшь чаклар, күзебез йомык чаклар, яратышып уйнап көлеп, үтә безнең вакытлар, яратышып уйнап көлеп, үтә безнең вакытлар. Яшь чигәле, яшь нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Бәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Автор башкаручы Ильназ Гарипов белән Рөстәм Исхакый сөйләштә, әлеге язма азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.